Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev talabi bilan keltirilgan limon ko'chatlari aholi olmagach majburan o'qituvchiga sotilmoqda. Chinozda moliyaviy piramida qurishda gumon qilingan Baho Marli laqabli yana bir tadbirkor qo'lga olindi. Samarqandning Ishtixon tumanida hokimiyat 8 ta xonadon egasidan 3 kun ichida o'z uyini buzishni talab qilmoqda. Qirg'iziston sudi ilk bor hijob kiygani uchun ishdan olinganidan arz qilgan ayol foydasiga hukm chiqardi. Sizdan Telegram ruknida Jizzaxda huvullab qolgan o'rda ekologik bog'dan arz qilgan tinglovchi murojaatini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda xabarlar bilan men Ahmad Umar. Valyuta konvertatsiyasi yo'qligi va foydani repatriatsiya qilish imkonsizligi, bank kredit tizimining takomillashmaganligi, sarmoyadorlar huquqlarining zaif himoyasi va yetarli darajada samarali bo'lmagan sud tizimi, ma'muriy byurokratik to'siqlar, xorijiy kompaniyalarga litsenziya va ruxsat berish tartib qoidalarining murakkabligi va past investitsiya reytingi, tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning fikricha, O'zbekistonga sarmoya oqimini to'xtatib qo'yayotgan omillardir. Bu haqda Komilov Oliy Majlis Senati yalpi majlisida so'zlagan nutqida bayonot qildi. Vazirning so'zlariga ko'ra, chet el sarmoyalarini jalb etish muammolarini har tomonlama o'rganib, O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi Senati va Tashqi ishlar vazirligining Savdo-sanoat palatasi bilan birgalikda vazirlik va idoralar ishtirokida investitsiya muhitini yanada takomillashtirish, iqtisodiyot tarmoqlari va mamlakat hududlariga xorijiy sarmoya hamda zamonaviy texnologiyalar jalb etilishini rag'batlantirish bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar davlat dasturi loyihasi ishlab chiqildi va ko'rib chiqish uchun rahbariyatga kiritilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev sentyabrda AQShga rasmiy tashrif bilan borishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Kun nashri prezident matbuot xizmatidagi manbaga tayangan holda 28 may kuni xabar tarqatdi. Shavkat Mirziyoyev 21 may kuni Ar-Riyodda Arab musulmon mamlakatlari va AQSh sammiti doirasida AQSh prezidenti Donald Trump bilan ilk marta uchrashib, o'zaro aloqalarni yanada kengaytirishga bog'liq masalalar yuzasidan fikr almashgani xabar qilingan edi. Nashrning o'z manbasiga tayanib yozishicha, aynan shu uchrashuv vaqtida bo'lajak tashrif bo'yicha kelishib olingan bo'lishi mumkin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bugun Fransiya rahbari Emmanuel Macron bilan Parijda uchrashadi. Rossiya rasmiy manbalari Versal saroyida norasmiy ravishda o'tuvchi uchrashuv chog'ida xalqaro va ikki tomonlama munosabatlar muhokama qilinishini bildirmoqda. Uchrashuv doirasida Putin Rossiya va Fransiya o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganligining 300 yilligiga bag'ishlangan ko'rgazmaning ochilishida ham ishtirok etadi. Versal saroyi noziri Gvenola Farman Fransiya bilan Rossiya o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganiga 300 yil to'lishi munosabati bilan ko'rgazma to'g'risida gapirarkan bunday dedi.
Le parcours s'ouvre avec un grand portrait de Pierre le Grand.
Ko'rgazma Ulug' Pyotrning portreti bilan ochiladi. Unda bo'yi 2 metr 4 santimetr bo'lgan monarxning butun salobati aks etgan. Macron prezidentlikka saylanganidan beri birinchi marta Putin bilan uchrashmoqda. Shimoliy Koreya yana bir raketa sinovini, taxmin qilinishicha, ballistik raketa sinovini o'tkazdi. Bu haqda Janubiy Koreya shtab boshliqlari qo'shma qo'mitasiga tayanib, Reuters agentligi xabar qildi. Harbiylarga ko'ra, Shimoliy Koreyaning sharqiy sohilidagi Vonsan shahri atrofidan otilgan raketa dengizning mutlaq Yaponiyaga tegishli iqtisodiy hududga tushgan. Shimoliy Koreya raketa sinovini o'tkazgani munosabati bilan Janubiy Koreya prezidenti Moon Jae-in mamlakat Milliy xavfsizlik kengashi majlisini chaqirishga farmoyish berdi. Yaponiya Koreya Xalq Demokratik Respublikasi harakatlaridan keskin norozilik bildirdi va Pxenyanning harakatlarini Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi rezolyutsiyalarining oshkora buzilishi deb baholadi. 28 may kuni Shimoliy Koreya havo hujumidan himoyaning yangi tipdagi sistemasi sinovdan o'tkazilganligi to'g'risida bayonot berdi. AQSh prezidenti Donald Trump Shimoliy Koreya raketa sinovlarini ko'paytirayotganidan bir necha bor tashvish bildirgan. Manchesterdagi portlashlarga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olinganlar soni 15 kishiga yetdi. 28 may kuni Britaniya politsiyasi portlashni amalga oshirgan xudkush Salmon Abedi bilan aloqa qilganlikda shubhalangan yana 2 kishi, 25 va 19 yoshdagi yigit qo'lga olinganini bildirdi. Bungacha qo'lga olinganlar orasida Abedining akasi Ismoil ham bor. 22 may kuni Manchester Arena konsert zalida uyushtirilgan terror hujumi oqibatida 22 kishi o'ldi, 60 ga yaqini jarohatlandi. Jarohatlanganlardan 23 nafari og'ir ahvolda qolmoqda. GM O'zbekiston 29 maydan 31 mayga qadar shartnomalarni tuzish va avtomobillarni tarqatishni vaqtincha to'xtatdi. Bu haqda kompaniya o'zining Facebook ijtimoiy tarmog'idagi rasmiy sahifasida e'lon qildi. Hurmatli iste'molchilar, GM O'zbekiston tomonidan qoldiq avtomobillar inventarizatsiyadan o'tkazilishi munosabati bilan 29-31 may kunlari yangi shartnomalarni tuzish va avtomobillarni tarqatish vaqtincha to'xtatiladi, deyiladi xabarda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand viloyati Ishtixon tumani hokimi yangi kent qishloq fuqarolar yig'ini Chillik qishlog'ida yashovchi 8 xo'jalikka uy joylarini buzib tashlash uchun 3 kun muhlat berdi. Tuman hokimi Ozodlik bilan suhbatda mazkur xo'jaliklar egalarini davlat yerlarini noqonuniy o'zlashtirib olganlikda aybladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 26 may kuni Ishtixon hokimi, prokurori, ichki ishlar idorasi boshlig'i va sud ijrochilari nazorati ostida 8 xo'jalikka qarashli tomorqalarda qurilgan poydevorlar va molxonalar buzib tashlandi. Uylari buzib tashlanishi mumkinligidan xavotirga tushgan chillikchi yashovchisining Ozodlikka Telegram orqali yuborgan video tasvirlarda buldozer va ekskavator vositasida ayrim tomorqalarda qurilgan poydevorlar buzib tashlanayotganini ko'rish mumkin.
2017 yil 26 may kuni tuman hokimi Shuhrat Negmatov boshchiligidagi tuman prokurori IIB boshlig'i va 20 ortiq IIB xodimlari bilan kelishib, biz fuqarolarning uyimizni ekskavator bilan buzib boshladi. Vatandoshlar tuman hokimidan uy joylarini buzmaslikni iltimos qilganda u oyog'imga bosh urib ota deb yolvorsalaring ham baribir uylaringni buzaman deb turib oldi.
Deb yozadi uyi poydevori buzib tashlangan chillikchi yashovchisi. Ammo Ishtixon tumani hokimi Shuhrat Negmatov noqonuniy tomorqalarni buzish tuman xo'jalik sudi qarori asosida amalga oshirilganini aytdi.
Endi u sud ijrochi departamenti o'sha bilan shug'ullanyapti, demak o'sha yerda sudni qarori bor. Qaror asosida noqonuniy qurilgan uchun buzyapti.
Hokim so'zlarini tasdiqlagan xo'jalik sudi vakili tomorqalarda noqonuniy qurilgan binolarni buzish qarori shu yil fevral oyida olinganini aytdi. Unga ko'ra sud ishi tuman fermer xo'jaliklari uyushmasi arizasi asosida ko'rib chiqilgan.
Bu davlatga qarashli ekin yerlari. Bu yerlar 90-chi yillar oxirida fermer xo'jaliklarida ishlagan odamlarga tomorqa sifatida foydalanish uchun vaqtincha berilgan. Lekin odamlar hech narsa qilmaydi deb o'zlaricha uy joy, molxonayu tovuqxonalarni qurib olishgan. Fermer xo'jaliklari arizasi asosida sud bu tomorqalarni buzish haqida qaror chiqardi,
dedi sud vakili. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan chillikchilardan biri agar uyi buzib tashlansa boshpanasiz qolishi mumkinligini aytdi. Biroq Ishtixon tumani hokimi Shuhrat Nigmatov uylari buzilishi kerak bo'lgan xo'jaliklarga uylarning tomlari va qurilish mollarini olib ketishga izin berilganini bildirdi.
Ularda hammasini joyi bor, bizdan tashqari